Grezia aldera joko dugu jarraian eta lau astean behin eramaten gaituen bezala gaurkoan ere Ibai Arbideren eskutik joango gara. Telefonoaren bestaldean daukagu jadanik. Egunon Ibai.
Egunon, zer moduz?
Ondo, eta zu?
Ozendo.
Ondo, pozten gara ba. Hasiko gara gaurko gaiarekin, baditugu bizpairu gai Greziako kontu ezitze egiteko. Lehenengoan efemeride mingarri batetik abiatu behar dugu. Abenduaren 6an izan baitzen Alexis Grigoropoulos gaztearen erailketaren urte hurrena, eta horren ondoren ere mobilizazioak izan dira bere omenez.
Bai, 13. urte hurrena izan da. 2008an polizia batek 15 urteko Alexis gaztea hil zuen. Ordutik abendua eta abenduaren 6a oso gai, oso egun garrantzitsua da herri mugimenduentzat Grezian. Izan zen oso garrantzitsua izan zen erailketa gero egon zelako, bueno, matxinada oso handi bat egon zen, eskola eta unibertsitate guztiak okupatuak izan ziren, banku guztiak errezituzten, Gaboneko zuhaitza errezuten, edo Sintagma plazako zuhaitza errezuten, eta simbolo bihurtu zen, eta bueno, ordutik oso egun garrantzitsua da, esan bezala, eta aurten berezia zen, edo garrantzitsua zen ere, bi urte eta gero baimenduta zegoelako manifestazioa. Pasadan urtean eta bestean, COVID pandemia dalakoagatik, manifestazioak zeuden baimenduta, ez ziren egon, eta beraz, bueno, aurten nola izango zenaren galdera zegoen, eta oso oso handiak izan dira. Istiluak egon dira ere, naiz eta istiluak ez diren horren handiak izan, edo beste urteekin konparatuta ez da horren handia, ez dira horren bortitzak izan. Ia ez da Molotovik ikusi Atenasen, hori Grezian nahiko arraroa da, dakizuen moduan istiluak daudenean normalean Molotov asko daudelako. Salonikan, hau da Greziako bigarren hirian bai egon ziren Molotovak, baita ere Patrasen beste hiri batetan. Naiz eta Molotovik ez egon, nik uste dut oso esanguratsuak direla bai istiluak zein manifestazioak, dozenaka milak egun lagun egon zirelako kalean. Eta, bueno, badirudi, hori, pandemia eta gero berriro manifestazio erraldoiak egongo direla, edo ohituta gauden manifestazioak bueltatu direla, eta ikusten dut hori aipagarria dela.
Bueno, ikusten dugu, beste urteta baino gutxiago, baino behar bezala omendu zela, ez? Alexis Grigoropoulosen eriotza, hori ikusi dugu, mobilizazioan irudi batzuk ere ikusi ditugu, beste bere garaian ez aipatzen zenuen Gabonetako zuhaitz hori sutan ikusteko irudiak ere baziren potenteak, oraindik ere oroitzen jarraitzen dute Grigoropoulos gaztea. Beste kontu batzutara pasa behar dugu, hemen bezala, COVID-19a gora doalako Grezian, bertan gainera ospitalak gainezka eta hildako asko daude beraz, bertan ez da?
Bai, ezberdintasun nagusia da hemen txerto kopurua askoz gutxiagoa dela. Euskal Herrian jende txertatua jende txertatuaren kopurua oso altua da, eta hemen bakarrik 163a dauka jarraipen osoa. Horrek esan nahi du kasuak igotzen direnean hildakoak ere igotzen direla, ospitalak gainezka daudela. Eta gainera, duela egun gutxi jakin dugu, gobernuak 50 ziu, hau da, zainketa intensiboko unitateak gordetzen dituela bere lagunentzako. Hau da, konexio politikoak dituen jendearentzat, eta horrek esan nahi du, ospitaleak gainezka egonda, zainketa intentsiboak erabiltzen ez dituztela, eta beraz paziente asko gela normaletan zaintzen ari dituztela, horrek
eta besteak utxik mantentzen dituztek lauiek.
Bueno, utxik edo beraiek hautatzen dituzten pertsonak erabilita, eta ez kriterio medikoen kriterioak erabilita, baizik eta beraiek hautatzen dituztenen txat. 50 kopuru txikia irudi dezakete, baina benetan asko asko da herrialdearen neurria ikusita, ez? Berrogeita hamar ziu ez dakit ehuneko zenbata da, baina oso kopuru altua da.
Ikusten dugu eta aipatzen zenuen lehenago ere, zergatik ze arrazoi dauden txertatzearen atzean, ez? Jendeak zergatik ez du txertatu nahi emesteak grezien, zergatik uste duzu dagoela emesteko desberdintasuna?
Nik uste dut argi eta garbi daukala zerikusirik eskuin muturreko kanpainaren, txertoen kanpainarekin. Eliza ortodoxoaren sektore ultrakoak ere parte hartu egin dute kanpaina honetan, manifestazio eta mobilizazioak egon dira txertoen kontra, non entzun ditugun adibidez masoien edo musulmanen aurkako leloak, konspiranoia eta kristautasun ortodoxo ultraren arteko bilgunea izan da, eta horrek eragin du jende askok, ez bakarrik Grezian, baizik eta Europako alde honetan, txertatuen kopurua oso txikia izatea. Bulgarian adibidez ez da 125ra heldu txertatuta dagoen jendea, Ipar Mazedonian 130-aren inguruan dago ere, Albanian ere oso gutxi izan da, Rumanian ere, Balkanetan orokorrean oso txertatuen kopuru txikia dago, eta bueno, Grezian ere naiz eta pizka bat altuagoa izan Europar Batasunaren parte delako, uste dut, baina bueno, dinamika hauek ere afektatu egin dute Grezia, eta horregatik uste dut ez da txarrena, ez da bakarrik txertatu nahi ez duen pertsonentzat, baizik eta ospitalak gainezka daudenean besteentzat ere eragina dutela. Adibidez, duela gutxi Bolos Siriko errepide baten inguruan istripu larri bat egon zen, eta ezin izan zituzten zaurituak ospitalera eraman COVID-agatik gainezka zegoelako, eta bueno, hilegin ziren beste ospitalerako bidean, ez? Zer nahi dudana da, honek eragin handiak dituela, ez bakarrik bere burua txertatu nahi ez duen pertsonentzat, baizik eta guztientzat.
Ez ikusten dugu ondorio larriak gertzen dituela besteentzako ere. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun COVID-19-aren inguruan Grezian, edo pasako gara hurrengo gaira, Ibai?
Pasa gaitezke.
Azkenekoak ere esanguratsua zelako, ez? Francisco gure aita santu maiteak bisita dauka Greziara, eta horre ere polemika sortu da, bere elizaren ikuspegia edo erlijioaren ikuspegia eta Greziako zenbait alderdiren ikuspegiaren artean.
Bai, batez ere, bueno, aipatu behar dugu Grezian katolikoak oso kopuru txiki-txikia direla, eta beraz hemen aita santuaren bizitak ez dauka horren beste ondorio handirik beste herrialdetan daukan herrialdean konparatuz. Bai, baina adibidez Espainiar estatuan, Italian edo beste Europako beste herrialdeetan badakigu kristautasuna eta zenbait alderdiek, edo Euskal Herrian adibidez, kristautasuna eta alderdiek daukaten harremana, ez? Baina nik uste dut oso esanguratsua da dela berak errefuxiatu eta migratzailei buruz zer esan duen, Lesbosen zer esan duen, bere burua kristautzat daukaten alderdi hauekin konparatuz, ez? Adibidez, eskuin muturreko alderdiek migrazioei buruz esaten dutena ez da Eliza Katolikoak Lesbosen edo beste tokietan esaten duena. Ez dakit ondorio atera, baina uste dut aipagarria dela gero eta kristautasuna gehiago erakutsi nahi duten hoiek, aita santuaren hitzen eta ekintzen aurka agertzea beti, eta daiz, bueno, horrek ondoriorik ez izatea. Zan behar dugu, aita santuak Lesbosen berriro migrazioei buruz eta errefuxiatuei buruz esan zuena, 2016an esan zuenaren antzekoa dela, hau da, migrazioak fenomeno onartu bat izan behar dutela, errefuxiatuek eskubideak dutela, hau da, oso gauza basikoak, eskubideen alde, eta eskubide fundamentalei buruz hitz egin zuen, ez zuen, oso zakit, diskurso iraultzailerik egin, noski, azken finean, aita santua da, baina alderdi kristauek esaten dutenarekin konparatuz guztiz bueno, kontrakoa izan zen.
Baina neurri batzuk proposatzen zituen migratzaileekin zer egin edo zen elkartasun sentimentu orokor bat?
Ez, berak zenbait errefuxiatu Greziatik ateratzea lortu zuen, 2016an egin zuen bezala, Vatikano herrira eraman zuen. 2016an simbolikoagoa izan zen, berak hartu zuen kopurua, edo Vatikanora eraman zuen kopurua, Alemaniak hartutakoaren aldekoa zela, hau da proportzioan, Vatikanok eta Alemaniak errefuxiatu kopuru handien hartu zituzten herrialdeak ziren, eta horrekin bultzatu nahi zuen Greziatik atera ahal izatea. Jakin bezala, duela urte asko errefuxiatuak Grezian harrapatuta daude, ezin dira Greziatik atera, eta beraz, neurri politiko garrantzitsua izango litzateke beste herrialdetara joan ahal izatea. Hori, hau da, zehozer esan baino gehiago egin zuen, itzegin baino gehiago egin zuen aita santuak, errefuxiatuei Greziatik ateratzeko modu bat aurkeztu zitzailako, baina, bueno, horrek, noski ez du konpontzen milaka eta milaka pertsonen egoera, baina bueno, pizkat simbolikoa izan ez ere, nik uste dut esanguratsua izan zela politikok.
Baiz, eta simbolikoa izango zen, imaginatzen dut mundu kristauaren barruan, baina gero aipatzen duzu ez, Grezian kristautza, daien burua kristautza daukaten alderdiek, ez dakit denak, edo bueno, batzuk behintzat eskuin muturrean kokatzen direla aipatu duzu, eta aktiboki edo esplizituki egiten dute aurka, aita santuak esandakoaren aurrean?
Baina Greziako eskuinak kristautasun ortodoxoa defendatzen dute, eta beraz uste dute, beraientzat txarrena da aita santuak berak etortzea, aita santuak hereje, aita santua hereje bat dela pentsatzen dutelako, eta kristautasun ortodoxoaren arteko eztabaida piztua eragin du honek. Hau da, kristautasun ortodoxoan ez dago paparik, ez dago buruzagirik, esan bezala, obispo bakoitzak bere elizaren burua da, eta beraz bakoitzak erabaki dezake aita santuarekin edo aita santu katolikoarekin daukan harremana. Batzuek hereje bat dela eta beraz anatema moduan ulertu dute bizita, eta beste batzuek berarekin egin dute bizita, eta beraiek egindakoagatik, hau da, obispo ortodoxoek esan eta egindagoagatik izan da eztabaida, eta ez horren beste aita santuak egindakoak elkarrekin egin dutelako. Hau da, kristautasun katolikoa eta ortodoxoa batera joan da Lesbosera, eta horrek eragin du eztabaida.
Bueno, ba, kuriosoa, nola kristautasunaren barruan da den mugimendu guzti hau, eta errefuxiatuekiko dagoen posizio ezberdina, denak balore kristauetatik abiatuta suposatzen da, ez da?
Suposatzen da,
bai. Bai, ondori ditze baldin bazaizu, hemen utziko dugu gaurko kolaborazioa, eta hitz egingo dugu hemendik lau bat astetara, bero tartean oporrak tokatzen zaizkigu, 2022an urtarrilean edo hitz egingo dugu berriro, oraingoz eskerrak ematen dizkizugu gaurkoagatik, eta ondo segi bitartean, ibai, mila esker.
Bueno, ba, mila esker, eta mila esker beste urte bat Greziari buruz begiratzen jartzeagatik, eta datorren urtean jarraituko dugu.
Plazerra beti bezala, ondo segi, bai.
Besarkada bat.
Agur.